ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას დღეს ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღვებით, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს ხუთ შაბათია, 18 მარტი, მოკლედ გეტყვით თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი. პარლამენტში რამდენიმე კომიტეტის ხდომა ჩატარდება, მათ შორის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის და დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომები. პარლამენტარი კარლო კოპალიანი გამართავს ბრიფინგს, ხოლო სოფლის მეურნეობის მინისტრი აწყურში ყველის ქარხანას დაათვალიერებს. ასევე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შორის ურთიერ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება. ეს მოკლედ ანონს გადავხედეთ დღეისათვის. უფრო დაწვრილებით ახალი ამბების შესახებ ნინო გელაშვილი გეტყვით.
ილო მშვიდობის. გაროს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელმა ანტი ტურუნენმა სოხუმის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ჟენევის კონსულტაციების მომდევნო რაუნდის საკითხები განიხილა გუშინ. ამის შესახებ იუწყება საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესი. ტურუნენი მოლაპარაკებების პროცესში აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენელმა მიაჩესლავ ჩირიგბამ და დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო განყოფილების უფროსმა ლანა აგრბამ მიიღეს. ჩირიგბამ გაეროს და ნაყოფიერი თანამშრომლობის იმედი გამოთქვა. თავის მხრივ ტურუნენმა ჟენევის კონსულტაციების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. მისივე თქმით, კონსულტაციებში ექსპერტების ჯგუფს კიდევ ორი ექსპერტი დაემატა, რომლებიც თბილისში იმყოფებოდნენ გუშინ და სოხუმში აპირებენ ჩასვლას. ჩირიგბამ ასევე განაცხადა, რომ სოხუმის დელეგაცია კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების ქართულ ვარიანტს, რომლის თანახმადაც შეთანხმება საქართველოსა და რუსეთს შორის და მხოლოდ აფხაზეთის დეოკუპაციის შემდეგ უნდა გაფორმდეს. პარლამენტის თავმჯდომარემ გუშინ რობერტ ბოშის ფონდის წარმომადგენლები მიიღო. ფონდის კონსულტანტის რანგში შეხვედრას ესწრებოდა გერმანელი დიპლომატი გაეროს გენერალური მდივნის ყოფილი საგანგებო წარმომადგენელი საქართველოში, აგრეთვე ეუთოს მისიის ყოფილი ხელმძღვანელი დიტერ ბოდენი. პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ ბოდენმა განაცხადა, რომ მან უდიდესი გერმანული ფონდის მიერ შეთავაზებული წინადადება თანამშრომლობის შესახებ სიამოვნებით მიიღო. ეს არის უდესი ფონდი, რომელიც მუშაობას გეგმავს სამხრეთ კავკასიაში, მათ შორის საქართველოში. გავცვალეთ აზრები პარლამენტის თავმჯდომარესთან იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ასპექტში შეუძლია საქმიანობა ფონდს საქართველოში, განაცხადა ბოდენმა შეხვედრის შემდეგ. ამის შესახებ ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ ხელშეკრულებას მიმდინარე წლის ივნისში მოეწერება ხელი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ნიკა გილაურთან შეხვედრისას ევროკავშირის პრეზიდენტმა განაცხადა. თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივით სამშვიდობო მისიებში მონაწილეთა საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებზე სემინარები იმართება. სწავლებას ესტონეთის თავდაცვის სამინისტროს ექსპერტები უძღვებიან. მათი მსმენელები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და გაერთიანებული შტაბის, ასევე სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურების წარმომადგენლები, სამხედროები და სამხედრო თემაზე მომუშავე ჟურნალისტები არიან. საქართველოში არსებულ არცერთ პოლიტიკურ პარტიას ცალკე ჩამოყალიბებული სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამა არ გააჩნია. პარტიების ნაწილს იგი ზოგადი პროგრამის ფარგლებში აქვს ჩამოყალიბებული, ისიც არა გაწერილი, არამედ ზეპირი მოსაზრებების სახით. ამის შესახებ გუშინ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის პოლიტიკური პარტიების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამების ანალიზი პრეზენტაციაზე ცენტრის ეკონომიკური პროგრამების კოორდინატორმა შოთა მურღულიამ განაცხადა. აღნიშნული პროექტი საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიების პროგრამების შესწავლას, მათთან ინტერვიუების ჩატარებას და სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებით მათი გეგმების გაცნობას ითვალისწინებდა. კვლევის პროცესში ცენტრის მიერ სულ 23 პოლიტიკური პარტია იყო შერჩეული, მათგან ეკონომიკური პროგრამა ამა თუ იმ სახით მხოლოდ 11-მა წარადგინა. ცნობები უცხოეთიდან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს მოსკოვში შეხვედრებს იწყებს. წინასწარი ინფორმაციით განხილვის მთავარი საკითხები იქნება შეერთებული შტატები რუსეთის ახალი ხელშეკრულება იარაღის შემცირების შესახებ, ირანის ბირთვული პროგრამა და ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო პროცესის პერსპექტივა. კლინტონი დღეს შეხვდება ლავროვს პარასკევს, ანუ ხვალ პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მუქარა გამოთქვა, რომ ქვეყნიდან გააძევებენ ათასობით სომეხს იმ დაძაბულობის ფონზე, რომელიც ახლავს ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა დახოცვის თემას. ერდოანმა BBC-ს თურქულ ენოვან სამსახურს უთხრა, რომ თურქეთში მყოფ სავარაუდოდ 100,000 სომეხს, რომლებიც იქ მუშაობენ უფლებების გარეშე, ხელისუფლება დიდხანს ვეღარ შეეგუება. ერდოანისვე თქმით, შვეციის პარლამენტის დაშორებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტის გადაწყვეტილებები, რომ სომეხთა დახოცვა ოსმალეთში გენოციდად შეფასდეს, კიდევ უფრო გააუარესებს სომხეთთან შერიგების ისედაც შერყეულ პროცესს. სომხები თვლიან, რომ პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთში 1,500,000 სომეხი დახოცეს და რომ ეს იყო გენოციდი, თურქეთი უარყოფს ამრავლდებას და აცხადებს, რომ საყოველთაო ძალადობის პირობებში სხვა არაერთი ეროვნების წარმომადგენელი დაიხოცა იმ დროს. რაც ეხება დღეს დაგეგმილ ზოგიერთ მოვლენას, შეერთებული შტატების ამერიკელი და რუსი ასტრონავტები ჯეფრი უილიამსი და მაქსიმ სურაევი დედამიწაზე ბრუნდებიან. თურქმენეთის პრეზიდენტი ტაჯიკეთში ვიზიტს იწყებს. ლონდონში ჩეთემ ჰაუზი უმასპინძლებს რუს პოლიტიკოს გრიგორი იავლინსკის.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა ნახოთ რა ამინდი გველის დღეს, თითქოს მზიანი ამინდია, მაგრამ რას გაიგებ ამ ბოლო დღეებში, ხან მზე არის და ხან წვიმს. ნინო თახნაშვილი გეტყვით, თუ რას ამბობენ სპეციალისტები.
მესულაც არ მაშინებს ის ამბავი, რომ თითქმის მთელ საქართველოში საგრძნობლად იკლო ტემპერატურა და მეტიც მაღამთაში გაზაფხულისათვის შეუფერებელი თოვლიც მოვიდა. გაზაფხულის თოვს რა ძალა აქვს? მოთოს, მერე ერთი მზე გამოანათებს და დაადნობს. ასე რომ შევთანხმდეთ, ჩვენ ყველას ერთად არ გვეშინია არც უდროოდროს მოვარდნილი ყინვის და არც ვარცობისა და თოვლის. მაინც გაზაფხულია. დღეს ქუთაისში 7 გრადუსის ითბოდა, ცვალებადი მოღრუბლობა ამოსალოდნელი. ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდში, +7 და ცვალებადი მოღრუბლობა. ითვლებს მესტიაში, ტემპერატურა -6 გრადუსამდე დაეცემა. მცირე თოვლი და 2 გრადუსის ითბოა ნავარაუდევი ამბროლაურში. 6 გრადუსის ითბოდა წვიმიანი დღე იქნებაო ბათუმში. ცვალებადი მოღრუბლობა და 8 გრადუსის ითბო არის ნავარაუდევი გორში. 5 გრადუსი ყინვა და მცირე თოვლია მოსალოდნელი ყაზბეგში. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღეს თელავში. დღემ კი უნალეკოდ უნდა ჩაიაროს. წესით უნალეკოდ უნდა ჩაიაროს დღემ რუსთავშიც. სინოპტიკოსები იქ 12 გრადუს ციტბოს წინასწარ მეტყველებენ. ანალოგიური ამინდი იქნება თბილისშიც. 12 გრადუსის ციტბო და მზიანი დღე.
აგრძელებთ გადაცემას. საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც თურქეთში სატრანზიტო დროებითი სანუმრე ნიშნებით სარგებლობენ, 1 მაისიდან დატვირთული ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის 1200 ევროს, ხოლო ცარიელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის 600 ევროს გადახდა მოუწევთ. სლაპარაკი მხოლოდ მიკროავტობუსებსა და პიკაპის ტიპის გადამზიდავ საშუალებებზე, რაც შეეხება იმ მოქალაქეებს, რომლებიც თურქეთში სამოგზაუროდ იმყოფებიან, ისინი ამ გადასახადისგან თავისუფლდებიან. მაინც როგორ შეეხება ეს ცვლილება საქართველოს მოქალაქეებს, ამის გარკვევას ნინო თარხნიშვილი ცდილობდა.
საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილების გამო საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ავტომობილების გადასატანად თურქეთის გავლით მგზავრობდნენ, მნიშვნელოვანი პრობლემები შეექმნათ, რადგან ისინი სიახლის შესახებ ინფორმირებულნი არ იყვნენ. სწორედ ამიტომ თურქეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ გამონაკლისის სახით 2010 წლის 1 მაისამდე საქართველოს მოქალაქეები ტრანზიტული გავლის გადასახადისაგან გაათავისუფლა. აცხადებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორი გიორგი ტაბატაძე.
ხარეს, რომ მოეცა გარკვეული დრო საქართველოს მოქალაქეების შესაბამისი ინფორმირებისათვის და აი აღნიშნული გადაწყვეტილების შედეგად შემოღებული გადასახადების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისათვის. თურქმა მხარემ გაითვალისწინა ქართული მხარის თხოვნა და გადასახადების გადახდისაგან გაათავისუფლა საქართველოს მოქალაქეები მიმდინარე წლის 1 მაისამდე.
თურქმა მხარემ სატრანზიტო გადასახადის დაწესების მიზეზად მიკროავტობუსის ტიპის გადაკეთებული ავტოსატრანსპორტო ტვირთების გადაზვლის ნაკადის მნიშვნელოვანი ზრდა დაასახელა. ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნოდარ ხადური სამწუხარო ფაქტს უწოდებს თურქეთის მიერ სატრანზიტო დროებითი ნომრის მქონე ავტომობილების გავლის გადასახადის დაწესებას. მისი თქმით, ეს თავისთავად გამოიწვევს საქართველოში ტვირთის გაძვირებას.
ტვირთის გადამზიდავი კომპანიები სერიოზულ ალტერნატივებს განიხილავენ, რათა მოიწვიონ იაფი გადაძლიერებს სამწუხაროდ საქართველოს ჯერჯერობით არ აქვს შესაძლებლობა რომ რეალური ალტერნატივები გამოძებნოს მე ტრანზიტი დამოკიდებულია შავ ზღვაზე და თურქეთზე სხვა საშუალება ფიზიკურად არ აქვს ეხლა საქართველოს სამწუხაროდ იმიტომ რომ მოიხსენებათ ევროპისაკენ გამავალი ორი დანარჩენი გზა რომელიც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის იმ ნაწილებზე გადის რომელიც დღესაც აკეთილია ეს არის აფხაზეთი და ყოფილი სამხრეთ ოსეთი ამ ტერიტორიების გახსნამდე ჩვენ მიჯაჭვულები ვართ თურქულ გზებს ამდენად ეს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო დაამძიმებს სიტუაციას
ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჭიჭინაძე განმარტავს რომ გადასახადი დაწესდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ ავტომობილებზე რომლებიც სარგებლობენ სატრანზიტო დროებითი სანომრენიშნით მისი თქმით ამ შემთხვევაში აღნიშნული გადასახადისაგან სრულიად თავისუფლდებიან სუბუქი ავტომობილები
ეს ეღება ეგრეთ წოდებულ მიკროავტობუსებს და პიკაპის ტიპის გადამზიდავ საშუალებებს საუბარი არის რომ მესამე ქვეყანაში ნაყიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალება რომელიც განკუთვნილია საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსაყვანად და გაივლის თურქეთის რესპუბლიკას თურქეთის შესაბამისმა ორგანომ დააწესა სარიელ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე 600 ევროსი ხოლო დატვირთულზე 1200
როგორც ლევან ჭიჭინაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს ქართული მხარე გააგრძელებს მოლაპარაკებას თურქეთის შესაბამის ორგანოებთან რათა აღნიშნული ტარიფი ან გაუქმდეს ან მნიშვნელოვნად შემცირდეს ეკონომიკის ექსპერტებს საკმაოდ პარადოქსულად მიაჩნიათ თურქეთის მხრიდან მსგავსი ტიპის გადასახადის დაწესება როგორც გია ხუხაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს ეს ფაქტი იმის მიმანიშნებელია რომ თურქეთ საქართველოს შორის ურთიერთობის პოლიტიკა რაღაც მიმართულებით იცვლება ამ ეტაპისათვის მას კომენტარის გაკეთება უჭირს და რადიკალური განცხადებებისაგან თავს იკავებს თუმცა ამბობს რომ ქართულმა მხარემ თურქეთს ანალოგიური ქმედებით უნდა უპასუხოს.
მეც საუბარია იმაზე რომ თურქეთთან გვაქვს რაღაც თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, სტრატეგიული პარტნიორობა და ამ ფონზე როდესაც ესეთი რაღაცა ხდება, ეს რა თქმა უნდა ძალიან არასასიამოვნოა, იმის მიმანიშნებელია რომ რაღაც მიმართულებით პოლიტიკა ურთიერთობებში იცვლება და ბუნებრივია უნდა მოყოს საქართველოს მხრიდანაც იგივე ნაბიჯი. და ეს ყველაფერია ესეთი ტიპის ესკალაცია, რა თქმა უნდა სასიამოვნო არაფერი არ არის. ამაში გამიჭირდება ჯერ იმის თქმა რომ ამას აქვს რაღაც თემური ხასიათი ხო დავაკვირდეთ მოვლენების განვითარება შეიძლება ეს უბრალოდ ტექნიკური თემაა და მეტი არაფერი და მაინც არ მინდა რომ ძალიან კატეგორიული ვიყო
შეგახსენებთ სრულიად თურქეთში მოძრავი სატრანსპორტო დროებით თურქეთში სატრანსპორტო დროებითი სანომრე ნიშნით მოძრავ მიკროავტობუსებს და დიდი ზომის მანქანებს 1 მაისიდან შეეხებათ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
როგორც ნინომაც გითხრათ, ახალი ამბების გამოშვებაში გერმანიის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საერთაშორისო ფონდი რობერტ ბოშის ფონდი საქართველოში მუშაობის პერსპექტივებს განიხილავს. ფონდი საქმიანობის ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს პროგრამების და პროექტების ხელშეწყობა ჯანდაცვის განათლების, ჰუმანიტარული დახმარების, ხალხთა შორის ურთიერთობების, თუმდობის აღდგენის მიმართულებით. თბილისი გერმანული ფონდის საქმიანობას განიხილავს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით სახელმწიფოს მიერ შემუშავებულ სტრატეგიასთან კავშირში და იმედოვნებს, რომ გერმანელი ექსპერტები არაერთი პროცესის ხელშეწყობა შეძლებენ. ფონდის კონსულტანტია გაეროს გენერალური მდივნის ყოფილი სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში დიტერ ბოდენი, რომელიც გასულ კვირას სოხუმსაც სტუმრობდა. ლელა კონჯულეს მოუსმინეთ.
დიტერ ბოდენის სოხუმში ვიზიტმა გასულ კვირაში საკმაოდ დიდი ინტერესი და აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. 11 მარტს, როდესაც გერმანელი დიპლომატი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში იმყოფებოდა, თბილისში გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოდენი სოხუმში იმ დოკუმენტის განხილვასაც აპირებდა, რომელიც ჩვენს მეხსიერებაში ბოდენის გეგმის სახელით არის ცნობილი. ინფორმაცია ეჭვებს იწვევდა იმის გათვალისწინებით, რომ 2001 წელს შემუშავებული ეს გეგმა აფხაზეთს საქართველოს ტერიტორიულ სივრცეში განიხილავდა და სოხუმის სეპარატისტულმა ხელისუფლებამ მის თავის დროზე არაერთ ხელ უარყო. იმავე დღეს ბოდენის გეგმის ხელახალი განხილვის პერსპექტივა კატეგორიულად უარყო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაბშმა, ხოლო 12 მარტს თბილისში დაბრუნებულმა დიტერ ბოდენმა თავად თქვა, რომ სოხუმში ვიზიტის მიზანს ძველი დოკუმენტის განხილვა არ წარმოადგენდა. მაშინ რა იყო დიდი ავტორიტეტის მქონე გერმანელი დიპლომატის სოხუმში ვიზიტის მთავარი მიზანი? პოლიტოლოგი მამუკა არეშიძე ერთ-ერთი პირველი იყო მათ შორის, ვინც დიტერ ბოდენის სოხუმში ვიზიტის მთავარ მიზნად დაასახელა ხოლა ერთგვარი გზის გაკვლევა გერმანული ფონდისთვის, რობერტ ბოშის ფონდისთვის.
ამ შემთხვევაში ბოდენი იყო ერთგვარი კონსულტანტი ამ ორგანიზაციის, როგორც კერძო პირი, და მისი გამოცდილება და ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, გავლენების გამოიყენა ამ ორგანიზაციამ იმისთვის, რომ საქართველოში მუშაობა დაეწყო. ბოდენის ვიზიტი შეიძლება შევაფასოთ როგორც ერთგვარი დაზვერვა, ნიადაგის შემზადება იმისთვის, რომ ეს ორგანიზაცია შემოსულიყო საქართველოში და ალბათ სამხრეთ კავკასიაში სამუშაოდ.
მამუკა არეშიძე მოელის, რომ ბოშის ფონდის საქმიანობას საქართველოში საფუძვლად დაედება ბოდენის გეგმის მთავარი იდეოლოგია და ის მიდგომები, რასაც დიტერ ბოდენი კერძო საუბრებში ჯერ კიდევ დაახლოებით 10 წლის წინ უსვამდა ხაზს. აქცენტი კეთდებოდა აფხაზების გადარჩენაზე, რაც მამუკა არეშიძის თქმით, ახლა კიდევ უფრო აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს. 17 მარტს დიტერ ბოდენი თბილისში ისევ გამოჩნდა და ჟურნალისტების წინაშე სწორედ გერმანული ფონდის კონსულტანტად წარსდგა. მისი კომენტარი მოჰყვა შეხვედრას პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძესა და ბოშის ფონდის წარმომადგენლებს შორის.
У нас был очень полезный обмен мнениями как раз со спикером.
ჩვენ ქონდა ძალიან სასარგებლო საუბარი პარლამენტის თავმჯდომარესთან იმის შესახებ, თუ როგორია საქართველოსი მუშაობის პერსპექტივა ისეთი ფონდისთვის, როგორც ბოში გახლავთ. ეს არის პირველი კონტაქტი. მე მინდა ვიყო სასარგებლო და მზადვარ მომავალშიც ვიმუშაო მათთან კონსულტანტის რანგში.
დიტერ ბოდენსა და ბოშის ფონდის წარმომადგენლებს თებერვლის ბოლოს ბერლინში შეხვდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია. ის ამბობს, რომ გერმანული ფონდის საქმიანობას საქართველო მეტად სასარგებლოდ მიიჩნევს მთავრობის ახალი სტრატეგიის კონტექსტში.
ეს არის დაახლოება კონფლიქტურ რეგიონში არსებული მოსახლეობის და ჩვენს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ეს საკითხები ეხება გამარტივებას საბუთებით გადაადგილების დროს, ცნობას გარკვეული საბუთებისას, ეკონომიკურ აქტიურობას და აბსოლუტურად ყველა მიმართულებებია განსაზღვრული, ამიტომ ფონდებს ამ ეკონომიკური პროექტების იგივე გამოცდილება გდერი და ფერკეს გაერთიანების დროს იქ სხვადასხვა მომენტებია მნიშვნელოვანია, მაგალითად იუსტიციის სამინისტროში ამ საკითხებს სერიოზულად ვიხილავდით. და ამ საკითხების დაზუსტებაში სწორედ იგივე ექსპერტების მოწვევაში და ასე შემდეგ ამ ფონდებს აქვთ სერიოზული გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
შოთა მალაშხიას თქმით, აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთაშორისო ფონდებს მუშაობის საშუალება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც მიეცეთ. წინასწარი ინფორმაციით, ბოშის ფონდი სხვადასხვა პროექტისა და პროგრამის განხორციელებას უახლოესი 2 წლის მანძილზე აპირებს. პარალელურად ფონდი სამხრეთ კავკასიის სხვა სახელმწიფოებშიც იმუშავებს.
ლელა კუნჭულია მოამზადა სიუჟეტი გერმანიის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საერთაშორისო ფონდის რობერტ ბოშის ფონდის საქართველოს მუშაობის პერსპექტივების შესახებ. ლაბარკოს რადიო თავისუფლება. საქართველოს განათლების სამინისტროში შეიქმნა მრჩეველთა საბჭო, რომელიც სრული შემადგენლობით 10 დღეში დაკომპლექტდება. მას საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი ლევან ალექსიძე უხელმძღვანელებს. საქართველოს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების სწორად განვითარების პროცესში საზოგადოების ჩართულობა ბოლო დროს სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტი ხდება, თუმცა თავად საზოგადოება თავის როლს მხოლოდ რეფორმების ხელშეწყობით არ შემოსაზღვრავს. ნორა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ჩელოთა საბჭოს თავმჯდომარე წარდგენის შემდეგ აკადემიკოსმა ლევან ალექსიძემ განმარტა, რომ დრო არითმეს და დარგის გამოცდილი და კომპეტენტური სპეციალისტების ჩარევით რეფორმები გარკვეულ კორექციასაც დაექვემდებარება.
ვეცდებით, რომ რეფორმა გაგრძელდეს, აუცილებლად გაგრძელდეს, მაგრამ გარკვეული კორექციები და შეიძლება უფრო დიდი სიმცირით, იმის გამო, რომ დრო არითმეს და ალბათ ჩვენი ახალგაზრდა ითმეს, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენი განათლება და მეცნიერება იყოს იმ დონეზე რა დონეზეც უნდა იყოს ამ ეტაპზე და მომავალში.
ლევან ალექსიძის განმარტებით საბჭოს შემადგენლობაში 12-13 კაცი გაერთიანდება. ახალგაზრდა და ღვაწლმოსილი პროფესიონალების ენერგიისა და ცოდნის შერწყმა განათლების რეფორმის ხელშეწყობისათვის გამართლებულად მიაჩნია საბჭოს შექმნის ერთ-ერთ მთავარ ინიციატორს, განათლების მინისტრს დიმიტრი შაშკინს.
განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების, ექსპერტების, პროფესიონალების ჩართულობა, ყველა რესურსის გამოყენება, რაც არსებობს ქვეყანაში. ამიტომ ჩამოვაყალიბეთ ორი თვის წინ საზოგადოების დარბაზი, რომლის კარები ყველასთვის ღია არის, და ამიტომ დღეს მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ სამინისტროში შეიქმნას ჩელოთა საბჭო, რომელიც დაკომპლექტდება პროფესიონალებით, რომელთანაც ერთად ჩვენ განახორციელებთ იმ მნიშვნელოვან რეფორმებს, რომელიც დაგეგმილი არის და ხორციელდება ჩვენ სფეროში.
განათლების სისტემის 2010-2011 წლების გამოწვევები და ინიციატივები რამდენიმე ძირითად მიმართულებას მოიცავს. მათ შორის სასკოლო ატესტატის მნიშვნელობის გაზრდას, მოსწავლეთა მაღალი დასწრების უზრუნველყოფას, მასწავლებელთა სერტიფიცირებას, ეროვნული სასწავლო გეგმის დახვეწასა და განვითარებას, სახელმძღვანელოების ხარისხის გაუმჯობესებას, უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის განვითარებასა და დანერგვას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და სხვა. განათლების სამინისტრომ სწორედ ამ მიმდინარე თუ კონცეპტუალური მიდგომების შექმნისა და რეალიზების საქმეში თანამონაწილეობის მიზნით მრჩეველთა საბჭოს გარდა უკვე ამოქმედა ასევე საზოგადოებრივი დარბაზიც. დარბაზში გაწევრიანდნენ საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის, პოლიტიკური პარტიების, პროფკავშირებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. საზოგადოებრივი დარბაზის საქმიანობაში ასევე მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მასწავლებლებს, სკოლის დირექტორებს, ექსპერტებს. დიმიტრი შაშკინის განცხადებით სამინისტრომ ზადაა ყველას პოზიციას მოუსმინოს და მათი მოსაზრებები გაიზიაროს. რამდენად კოლეგიალური და ქმედითი ინსტიტუტია საზოგადოებრივი დარბაზი და რა პერსპექტივა ელის მრჩეველთა საბჭოს? ამ შეკითხვით საზოგადოებრივი დარბაზის ერთ-ერთ წევრს, მასწავლებელთა პროფკავშირის ხელმძღვანელს მანანა ღურჭუმელიძეს მიუმართეთ. თუ ლევან ალექსიძე საბჭოს თავისი შეხედულებისამებრ დაკომპლექტების საშუალება მიეცემა და მრჩეველთა რეკომენდაციებით სამინისტროს გადაწყვეტილებებში შესაბამისად აისახება, საბჭოს პერსპექტივა ექნება, გვითხრა მანანა ღურჭუმელიძემ. რაც შეეხება საზოგადოებრივ დარბაზს, მისი შეფასებით სოციალური დიალოგის ეს ფორმა რიგით ფორმალობას ემსგავსება.
სამჯერ იყო სულ საზოგადოებრივი საბჭო შეკრებილი, რა გავლენა მოახდინეს, რა გადაწყვეტილება შეაცვლევინეს, ან მიაღებინეს, ან ჩაერთნენ, რომელსაც ახორციელებს სამინისტრო.
კითხულობს მანანა ღურჭუმელიძე.
ძალიან კარგი ინიციატივაა მინისტრის მხრიდან, შეიკრიბოს ის ხალხი, რომელიც უშუალოდ მუშაობს განათლების საკითხებზე, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები და ვიმსჯელოთ გულწრფელად ყველა იმ პრობლემაზე, ყველა იმ საკითხზე, ყველა იმ ინიციატივაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს ყველა მხრიდან განათლების სისტემაში და ერთგვარ ტრადიციათაც დავნერგოთ, იმიტომ რომ განათლება არის ის საკითხი, რომელიც უნდა იყოს მიღმა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კონკურენციის.
განაცხადა თავისუფლი საზოგადოებრივი დარბაზის დაარსების დღეს დეპუტატმა გიორგი გაბაშვილმა. საზოგადოებრივი დარბაზი და მრჩეველთა საბჭო რეგლამენტი თვეში ერთხელ იკრიბებიან. განათლების სამინისტროს მრჩეველთა საბჭოს წევრთა ვინაობა 10 დღის ვადაში დაზუსტდება.
მარიამ ჭედლიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი საქართველოს განათლების სამინისტროში შექმნილ მრჩეველთა საბჭოს შესახებ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, ის სრული შემადგენლობით 10 დღეში დაკომპლექტება. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა შემოგთავაზებთ რამდენიმე სიუჟეტს რეგიონებიდან. აჭარიდან დავიწყოთ. აჭარის ტელევიზიის შესახებ ჩაატარა გამოკითხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტმა. გამოკითხვაში სამთავრობო არასამთავრობო მედია ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას, ასევე პოლიტიკური პარტიები. აჭარის ტელევიზიის ბეთს შეეხებოდა ეს გამოკითხვა. აჭარის ტელევიზია რეგიონულ საზოგადოებრივ მაუწყებლად შეიძლება გადაკეთდესო. იუწება ბაჩო გურაბანიძე.
აჭარის ტელევიზია ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქუეუწყებო დაწესებულებად ასლან აბაშიძის მართველობის დასრულების შემდეგ გარდაიქმნა. თუმცა ტელევიზიის ჟურნალისტებს საჯარო მოხელეებად, რომ დიდხანს არ უნდა ემუშავათ, ამაზე ყველა თანხმდებოდა. მთავრობა, არასამთავრობო სექტორი, ჟურნალისტები და უბრალო მოქალაქეებიც. თუმცა პროცესი საკმაოდ გაიწელა და საბოლოოდ საქართველოს მთავრობას 2007 წლის ბოლომდე უნდა ემსჯელა და მოეფიქრებინა, თუ რა სტატუსით გააგრძელებდა ტელევიზია მაუწყებლობას. მას შემდეგ 2 წელზე მეტი გავიდა. აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტი კი ისე მთავრობის საქუეუწყებო დაწესებულებაა. ამ საკითხთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტმა რამდენიმე თვის წინ კვლევა დაიწყო და შედეგებიც მალევე გამოაქვეყნა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ მაუწყებლისათვის სამართლებრივი მოდელის შესარჩევად რეგიონში მოქმედი 11 სექტორის 236 წარმომადგენელი გამოკითხა, მაგრამ პოზიცია მხოლოდ 163-მა მოქალაქემ დააფიქსირა. დემოკრატიის ინსტიტუტმა მათ სპეციალურად ჩამუშავებული კითხვარები შესთავაზა, სადაც ტელევიზიის სტატუსის რამდენიმე შესაძლო ვარიანტი იყო წარმოდგენილი.
ჩვენ დაიწყეთ მიზნობრივი ჯგუფების კვლევა, ეს იყო 11 სექტორის წარმომადგენელი, სამთავრობო, არასამთავრობო, პოლიტიკური პარტიები და ასე შემდგომ, ანუ 11 სექტორი მოისვა ამ კვლევამ, ის გავაცხადა პრეზიდენტის შედეგები. ასევე გავაცხადეთ ის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც წარდგენილი იქნება საქართველოს პარლამენტში და რომელიც ეხება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსთვის პლეამოსილების დელეგირებას, რომ ან ადგილზე შესწროს კანონმდებლობის მიღება და დაფუძნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეგიონალურის და მისი უფლებამოსილების და კომპეტენციის განსაზღვრა.
გამოკითხული ხმების რაოდენობა შემდეგნაირად გადანაწილდა. ტელევიზიის რეგიონის საზოგადოებრივ მაუწყებლად გარდაქმნას გამოკითხულთა 75%-მა დაუჭირა მხარი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქუეუწყებო დაწესებულება 7%-მა. სააქციო საზოგადოებად გარდაქმნა 6%, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიურო აჭარის რეგიონში 4%, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიურო დასავლეთ საქართველოში 2%, აუქციონის წესით გასხვისება 2%, შეპესეთ გარდაქმნა 1% და გაუქმება 1%.
პრინციპში დადებითაც შევაფასებ ამ კვლევას, იმიტომ რომ აქამდე არავითარ უკლება არ ჩატარებულა და გამოკვეთილი არ იყო როგორ უნდა ყოფილიყო სტატუსი აჭარის ტელევიზიის. მე მგონი ამ კვლევის შედეგად მივიღეთ ის სურათი, რომელიც უნდა მიგვეღო, რომ უნდა გარდაიქმნა საზოგადოებრივ ტელერადიო მაუწყებლად. იმიტომ არ შეიძლებოდა, რომ როდესაც უნიკალური სტატუსი ჰქონდა, რომ აჭარის ტელევიზია ფაქტიურად იყო აჭარის მთავრობის ქვესამოუწყებლო ორგანიზაცია და ჟურნალისტი ჟურნალისტად არ ითვლებოდა, ითვლებოდა სპეციალისტად. მე იმედი მაქვს, რომ ამის შემდეგ აჭარის ტელევიზია გაცილებით უფრო უკეთესი იქნება და მაყურებელიც უფრო კმაყოფილი იქნება მისი გადაცემებით.
პროექტის მიხედვით მედია საშუალება კვლავ აჭარის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება, თუმცა მოეხსნება აჭარის მთავრობის საქვეუ წყებო დაწესებულების სტატუსი. აღნიშნული სტატუსი შეძლებს მედია საშუალების დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდას. ასეთი იყო განხილვაზე დამსწრეთა უმრავლესობის აზრი. საზოგადოების მიერ მხარდაჭერილი სტატუსი აჭარის ტელევიზიის მმართველი გუნდისათვისაც მისაღებია.
ჩვენთვის, როგორც აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის წარმომადგენლებისათვის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ აჭარის საზოგადოებრივების ფართო მასები, ყველა სფეროს წარმომადგენლები დიდი ინტერესით ჩართული იყვნენ სოციოლოგიურ კვლევაში, თუ როგორი უნდა იყოს აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის მომავალი სტატუსი. ჩვენთვის მისაღები იქნება ის ფორმა, რა ფორმასაც გადაწყვეტს აჭარის საზოგადოება.
რეგიონული მაუწყებლის დაფუძნების მოტივით კვლევის ფარგლებში შემუშავდა კანონპროექტი, რომელიც უახლოეს დღეებში საქართველოს პარლამენტს წარედგინება. თუ პროცესი ისევ არ გაიწელა, შესაძლოა აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტი მალე ახალი სტატუსით ვიხილოთ.
გააგრძელებთ გადაცემას. ბაჩო გურაბანიძემ მოამზადა ეს სიუჟეტი, რაც შეეხებოდა აჭარის ტელევიზიას. კახეთში კი მოსახლეობა სხვა პრობლემები აწოხებს. ლაგოდეხში ტექნიკის სიმცირეზე ჩივიან, ამბობენ, რომ სოფლებში დამატებითი ტრაქტორები თუ არ გადასცეს სოფლებში, მაშინ მიწების დიდი ნაწილი წელსაც დასამუშავებელი დარჩება. ხათუნა გოგაშვილს მოუსმინეთ.
ჩადამიანელი ამირან ზურაბაშვილი, რომელიც ოჯახს მიწის დამუშავებით არჩენს, ტექნიკის პრობლემაზე ჩივის. ამირანის თქმით, სოფელს საკუთარი ტრაქტორი არ გააჩნია. მეზობელ სოფელში ტექნიკის დაქირავება კი იმის გამო, რომ სხვა სოფლის მაცხოვრებელია, გაცილებით ძვირი უჩდება.
თუ ის 25 ლიტრა, 20 ლიტრა სალერგა, უსანთ 30 ლიტრა სალერგა. არ გვიხნამს ესე და. აი ჩვენ ტრაქტორი გვეყოლება. მე შეღავათი გვექნებოდა, რა თქმა უნდა.
ძვირი მომსახურების გარდა კი ჩადონიანელებს ტრაქტორის დროულად დაქირავების პრობლემაც აქვთ, რის გამოც მიწის დამუშავება აგროვადების დაგვიანებით ხდება. მიწების დიდი ნაწილი კი დასამუშავებელი რჩება.
აუცილებელია სოფელში ტექნიკა. კვირებით და თვეობით რიგში დგომა გვიწევს მიწის მოსახნავად. ამიტომ ერთი ტრაქტორი მაინც უნდა იყოს საწყის ეტაპზე. დაუმუშავებელიც რჩება და დამუშავებაც ხდება მოგვიანებით, რო ტექნიკა სხვა სოფლები და ლოდინის ჭირდება. და ამიტომ აგროვადებში ვერ ვეტევით. გვიანდება თავის დროზე მიწის დამუშავება, მოსავალიც რა თქმა უნდა ახლა მოსავალს ვიღებთ.
სოფელ ჩადუნიანის მოსახლეობამ დახმარება ადგილობრივ ხელისუფლებას ჯერ კიდევ 2007 წელს თხოვა, მაშინ როცა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ტერიტორიულ ერთეულებზე ტრაქტორების გადაცემა დაიწყო. იმ დროს სოფელი ჩადუნიანი მოსახლეობის არაერთი თხოვნის მიუხედავად მაინც ტექნიკის გარეშე დარჩა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხმა პრეზიდენტ სააკაშვილსაც კი მიაწუდინეს, თუმცა უშედეგოდ.
პრეზიდენტის ჩამოსვლისას კი მიაწოდეთ ხმა, შეპირება არის, მაგრამ როგორც ხედავ ჯერჯერობით არაფერია.
იმ სოფელში კი, სადაც პრეზიდენტის ნაჩუქარი ტრაქტორი დღემდე მუშაობს, მოსახლეობა კმაყოფილებას გამოთქვამს.
აბსოლუტურად მაღაზია კაი ტრაქტორები ასეთია. საკუთრებასა და იმის შორის განსხვავებით ძალიან დიდი მიზანი არის. სხვაობა ჰექტარზე არის 20 ლარი ფული და 30 ლიტრა სალიარკა. როცა სხვა ტრაქტორებთან შედარებით ძალიან იაფია მოდის ჩვენ. ხუები არის 40 ლიტრა სალიარკა და 40 ლარი ფული.
როგორ გადანაწილდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრაქტორები, ამის შესახებ მუნიციპალიტეტის გამგებელი გია გოზალიშვილი საუბრობს.
2007-2008 წლებში ფაქტურად მიღებულია პრეზიდენტის პროგრამით 29 ტრაქტორი. ყველაზე დიდი რაოდენობა 6 ცალი აქვს, რახან დიდი ზონა აქვს სოფელაფენს. 3 ლელიანის ტერიტორიულ ორგანოს აქვს ჭიაურს.
დამატებითი ტექნიკის მიღებას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში კვლავაც ელოდებიან. იმ შემთხვევაში, თუ სოფელი ჩადუნიანი ტექნიკის მიღებს სოფელთა სიაში ამჯერადაც არ მოხვდა, ჩადუნიანელი ამირან ზურაბაშვილი ამბობს, რომ მიწების დიდი ნაწილი მომავალში კვლავაც დასამუშავებელი დარჩება. სოციალურად შეჭირებული მოსახლეობა კი ადგილობრივების თქმით კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აღწერებთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ერთი წუთი გვაქვს წუთნახევარი მუსიკისთვის, ფუნქციერე პაუზისთვის. გუშინ იყო წმინდა პატრიკის დღე, რომელიც სათანადოდ ვერ აღნიშნეთ მუსიკით, ამიტომ დღეს გადაწყვეტეთ, რომ ეს გაგვეკეთებინა. წმინდა პატრიკის დღე მოგესალმებით ირლანდიელების დღე არის, რომელსაც ბუნებრივად დიდ ბრიტანეთში აღნიშნავენ განსაკუთრებულად, მაგრამ არა მხოლოდ იქ, ყველგან სადაც ირლანდიელები ცხოვრობენ, განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ამერიკაში. და სვამენ ხოლმე ისინი და წვანეს წვანეტანსაც მელიაცვიოთ ეგეთი წესია. ამასთან დაკავშირებით The Pogues-ის სიმღერა შევარჩიეთ ახლა Irish Rover ირლანდიურ ეროვნულ მუსიკის ჰანგებზე დაფუძნებული მუსიკა.
We set sail from the sweet home of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged for a laugh. You know how the wild winds drove her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover.
We had 1 million bikes of the best lawyer rights. We had 2 million barrels of stone. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million doves.
ასეც გუშინდელიც მინდა პატრიკის დღე ახლა მოუბრუნდეთ ისევ მიმდინარე მოვლენებს ათის ნახევარი შესრულდა ახალი ამბებით ეთერში ნინო გელაშვილი
დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მოუბრუნდეთ ამბებს რომლებიც დღეისთვის არის დაგეგმილი, რომელთა შესახებ წინასწარ არის ცნობილი. დღეს პოლიტიკური გაერთიანება სახალხო დემოკრატების ლიდერი თბილისის მერობის კანდიდატი ნიკა ივანიშვილი მართავს ბრიფინგს. ფიჭური ოპერატორების ტარიფები და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის სარჩელის მხარდაჭერა. ამ სარჩელმა გამოიწვია აგრეთვე ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების ინტერესით. მათთან გაიმართება დღეს მათსა და ასოციაციის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა პარლამენტში. ეცხება სხვა ამბებს ვიცე-პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძე ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდება, სადაც საჯარო პოლიტიკაზე დებატები გაიმართება. ჟურნალისტი თამაზ ბაკურიძე სახალხო დამცველის ოფისში პატიმართა უფლებების დაცვის მიზნით შემუშავებული მექანიზმების პრეზენტაციას გამართავს. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ოფისში ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში შემავალი პოლიტიკური ორგანიზაციები იწყებენ კონსულტაციებს რუსული აგრესიის შედეგად წარმოშობილ საფრთხეებთან დაკავშირებით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შორის ფორმდება დღეს მემორანდუმი. და დღეს 18 საათზე სასტუმრო ქორთიარდ მერიოტში რადიო თავისუფლების პროექტის თავისუფლების დღიურების მორიგი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართება. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, ტაჯიკეთში ზვავმა სულ ცოტა 8 ადამიანი იმსხვერპლა ქვეყნის საგანგებო სიტუაციების კომიტეტის ინფორმაციით ზვავი დუშანბე ხუჯანდის საავტომობილო ტრასაზე ჩამოწვა და მაშინ რამდენიმე ავტომანქანა მოყვა, რომლებშიც მგზავრები იმყოფებოდნენ. სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს მოსკოვში შეხვედრებს იწყებს. წინასწარ ინფორმაციით განხილვის მთავარი საკითხები იქნება შეერთებული შტატები რუსეთის ახალი ხელშეკრულება იარაღის შემცირების შესახებ, ირანის ბირთვული პროგრამა და ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო პროცესის პერსპექტივა. ჰილარი კლინტონი დღეს სერგეი ლავროვს ხვდება, ახალ კი პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს. ცნობილი ესპანელი მსახიობი ანტონიო ბანდერასი გაეროს კეთილინების ელჩად დაინიშნა. გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში მსოფლიოში სიღარების დაძლევის საქმეში ჩაერთვება. თავად ბანდერასმა განაცხადა, რომ თავის ძალისხმევას აფრიკისა და ლათინური ამერიკის ქვეყნებისკენ მიმართავს.
ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენეთ, ქონოსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს ნიკონ ერგაძე უძღვები, ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაცნობთ, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. გადაცემას რამდენიმე წუთში, რამდენიმე წამში სტუდიიდან გავაგრძელებთ, სადაც შემთხვევით ერთად იქნება, სტუმასთან ერთად გავაგრძელებთ, შემთხვევით ერთად იქნება ახალი მედიის ექსპერტი ნოდარ დავითური. ჩვენ ვლაპარაკებთ ახალ მედიაზე, სოციალურ ქსელებზე, რულზე, რომელსაც ეს ახალი მედია თამაშობს საქართველოს ცხოვრებაში დღეს. თუმცა მანამდე ნახოთ თბილისში რა ხდება კულტურული ცხოვრების მხრივ, სად შეიძლება წასვლა, რისი მოსმენა, რისი ნახვა. აფიშა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გადავხატოთ აფიშას და დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო. 19:00 და 45:00-ზე რუსთაველის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე ბიდერმანი და ცეცხლის წამკიდებლები. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრის ხონში წარმოგიდგენ სპექტაკლ სპეიზაჟ საკლია სითბო. ასევე 8 საათზე მარჯანიშვილის თეატრის დიდი სცენა გეპატიჟება სპექტაკლზე არტ ხელოვნება. 7 საათზე თავისუფალი თეატრიელის მაყურებელს სპექტაკლით ჯინსების თაობა. ასევე 7 საათზე თუმანიშვილის სახელობის თეატრი ეპატიჟება მაყურებელს სპექტაკლზე ხალხის მტერი. მუსიკისა და დრამის თეატრი კი 7 საათზე წარმოგიდგენს სპექტაკლს მუსიკის ჰანგები. გრიბოედოვის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე ემიგრანტები. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი ამირანი წარმოგიდგენთ ფილმებს ალისა, საოცრებათა ქვეყანაში, ქუჩის დღეები, ავატარი და ქსმენიათ მორგანების შესახებ. კინოთეატრი საქართველო კი გეპატიჟებათ ფილმებზე ქუჩის დღეები და ქარიშხლის მბრძანებელი.
დავაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან, როგორც უკვე გითხარით, ჩემთან ერთად არის ახალი მედიის ექსპერტი ნოდარ დავითური. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ჩვენი საუბრის თემა იქნება ახალი მედია, სოციალური ქსელები, ამასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები თუ მედია საშუალებები და ბარემოკლის შესავალსაც გავაკეთებ, თუ რატო არის ეს მნიშვნელოვანი ბოლო დროს. უფრო და უფრო ხშირად შეხვდებით ფეისბუქის, იუტუბის ხსენებას ტრადიციულ მედია საშუალებებში, ტელევიზიაშიც და ბოლო დროინდელი მოვლენები, რომელიც ბევრს რომელზეც შემდეგ ბევრს მსჯელობენ ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში სწორედ აი ამ ინტერნეტის საშუალებით იწყება, შეიძლება გავიხსენოთ სკანდალი, რომელიც თეატუთფერეძესთან დაკავშირებით აგორდა, ან თუნდაც ბოლო დროინდელი იმედის აგრესტებულ მოდელირებას, მოდელირებულ ქრონიკასთან დაკავშირებული გამოხმაურება, უფრო ხთავად იმედი მოგახსენებათ, ტრადიციული მედია უფრო, მაგრამ ამასთან დაკავშირებული გამოხმაურებების დიდი ნაწილი სწორედ ინტერნეტში ხდება. ჯერ მოდი თავიდან დავიწყოთ, რადგან ბევრი გვისმენს და ისედაც ახალგაზრდამას თუ უფროსმაც ახალი მედია სიტყვა შეიძლება ბევრ მაჩვენებს, მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს ეს ახალი მედია?
მოდი პირველ რიგში დავარქვათ სოციალური მედია, იმიტომ რომ ახალი მედია უფრო ფართო ცნებაა და გულისხმობს ნებისმიერ მედია საშუალებას, რომელიც ელექტრონული ფორმით ავრცელებს ინფორმაციას. ანუ ახალი მედიის ცნება ზოგადად ყოველ წელიწადში ერთხელ ახალ დეფინიციას იძენს. ანუ ახალი მედია ლოგიკურად არის ნებისმიერი ის მედიუმი, რომელიც ატარებს ინფორმაციას და ეს მედიუმი არის ახალი. შეიძლება ბლუ-რეი დისკს ახალი მედია უწოდოთ მაგალითად და ასე. ანუ რა ჩვენ საუბრობთ, ეს არის სოციალური მედია, მედია რომელიც არის ინფორმაციის მატარებელი, მაგრამ ინფორმაციის გამორჩელებელი ინსტრუმენტიც ამავდროულად, ინსტრუმენტი რომელსაც მოხმარებელი იყენებს არამხოლოდ წაკითხვის რეჟიმში, არამედ გენერირების რეჟიმში.
ანუ თავადაც სოციალური მედია არის მედია, სადაც ყველა არის თან მონაწილე, თან მკითხველის და თან ავტორის.
თან მკითხველის, თან გენერირებელი კონტენტის. ანუ თავარ პრინციპი ახალი ვების Web 2.0-ის ეგრეთ წოდებულის არის ეს, რომ მომხმარებელი არ არის მხოლოდ მიმღები ინფორმაციის, ის თავადვე აგენერირებს ინფორმაციას და ახდენს ძალიან სერიოზულ ინტერაქციას უკვე სხვის მიერ გენერირებულ ინფორმაციასთან.
და რომელია სოციალური მედია? თქვა რა
საქართველოში იყენებენ? რასაც საქართველოში იყენებენ არის Facebook-ი, არის ერთ-ერთი პირველი ქართული საიტი, რომელიც ასეთ საშუალებას აძლევდა მომხმარებელს, იყო Forum.gr. დღეს უკვე ბევრი ფორუმია, მაგრამ მთავარი მაინც Forum.gr. ანუ ფორუმები, სოციალური ქსელები, ბლოგინგის სერვისები, მიკრობლოგინგის სერვისები, ვიკიპედია, ნებისმიერი ის ონლაინ ინსტრუმენტი, ვებ გვერდი, რომელიც იუზერს საშუალებას აძლევს, რომ თავად მიიღოს მონაწილეობა ინფორმაციის შექმნაში და აგრეგირებაში, არის სოციალური მედიის ინსტრუმენტი და ზოგადად ამასაც უწოდებენ სოციალურ მედიას.
რამდენად არის მნიშვნელოვანი სოციალური მედია? ნუ მესმის რომ ზოგადი კითხვაა, მაგრამ როგორია განვითარების ტენდენციები საქართველოს? ანუ ცხადია რომ მესმის როგორც არის, ალბათ იზრდება, მაგრამ რამდენად იზრდება, რა სიჩქარით იზრდება?
იზრდება, თუმცა ანუ გადის სიჩქარე, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ნორმალურია ჩვენი მასშტაბების შესაბამისად და ჩვენი მდებარეობის შესაბამისად, ზოგადად განვითარების შესაბამისად. უბრალოდ ცოტათი უკან ვართ. ანუ იმ თემაზე, რომელზეც თქვა უცხოეთში ბუმი იყო 4 წლის წინ, 5 წლის წინ, ის დღეს ჩვენთან არის აქტუალური.
მაგალითად
იგივე Facebook-ით გავრცელებული ინფორმაცია, ზოგადად ონლაინ მედიით გავრცელებული ინფორმაცია და ხალხის მიერ აგრეგირებული აზრი ზოგადად ონლაინ მედიაში დღეს ჩვენთან არის ტრადიციულ მედიაში ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი და საინტერესო ახალი თემა. ეს უცხოეთში უკვე მოძველებულია და ახლა თქვა.
მოდი თქვა, აი უცხოეთი რას ამბობს ამასთან დაკავშირებით? დაიწყოთ Facebook-იდან, რომელთან დაკავშირებითაც პირველი აი ეს ინფორმაცია რა გზით ვრცელდება, რა გზით უნდა გავრცელდეს თუ არა, ამაზე ლაპარაკი. მე პირველად წავიკითხე თეატუთფერეძის სკანდალთან დაკავშირებით, ბატონ გიანოდიასაც ჰქონდა ამაზე სტატია, თუმცა არა მარტო ბევრი წერდა, მაგრამ მისი ფრაზა მახსოვს, რომ ეს არის ერთგვარად არ ღირს ამის გავრცელება, იმიტომ რომ ეს არის უფრო პარაფრას ვაკეთებ, მაგრამ თუ არ ვწდები, აზრს არ ვამახინჯებ, ეს არის მაინც მეგობრებს შორის ნათქვამი, შეიძლება ინტერნეტის მეშვეობით, მაგრამ თქვა თუ არ Facebook-ზე სანამ თყავს 500 მეგობარი, შეიძლება ყოველას პირადად არ ვიცნობდე, მაგრამ არის ჩემი წრე და არ ღირს აქედან გატანა. ამის მიუხედავად ამ გატანა მაინც ხდება, თქო, პირველი კომენტარი, რომელიც გიორგი აროლაძემ გააკეთა იმედის ამბებთან დაკავშირებით, სწორედ Facebook-ის მეშვეობით გააკეთა და შემდეგ სააგენტომაც გააკეთა და ტელევიზიაშიც იყო. როგორია დასავლეთის გამოცდილება ამ შემთხვევაში?
დასავლეთის გამოცდილება ზუსტად იდენტურია, ანუ საერთოდ შეხედოთ ასე, Facebook-ი და ნებისმიერი სოციალური ვებგვერდი არის ღია პირველ რიგში. ანუ მან რა თქმა უნდა შეგიძლია შენ საკუთარი პროფილი დაკეტო, საკუთარი პროფილი გამოუჩინო მხოლოდ მეგობრებს და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ შენ მეგობრებში იმატებ ნებისმიერ ადამიანს, მით უმეტეს თუ ხარ ცნობილი ადამიანი საზოგადოების, ხო, ეგრეთ წოდებული celebrity, ბუნებრივია ბევრი უზერი ცდილობს, რომ შენ დაგამატოს მეგობრებში. შენ თუ ამას აძლევ თანხმობა, შენ თუ მათ იმატებ, ესე იგი შენ უკვე ხარ მზადრო იმის ინფორმაციას, რასაც შენ იქ აქვეყნებ. იყოს ნაწილობრივი მაინც საჯარო. და მე არ ვთვლი, რომ რომელიმე მედია საშუალებას ან საინფორმაციო სააგენტოს უნდა ქონდეს რაღაც პრობლემა ეთიკურობასთან დაკავშირებით, რომ აიღოს ინფორმაცია, რომელსაც ეს ადამიანი თავის პროფილზე დებს. ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი უცხოეთში მიმართავს პრაქტიკას, როდესაც ფანებთან საურთიერთო თქვა აქვს ცალკე პროფილი, სადაც აქვეყნებს ისეთ ინფორმაციას, რომელსაც თვითონ აკონტროლებს და თქვა საკუთარ იმიჯზე ზრუნავს და ასე შემდეგ, და აქვს ცალკე პროფილი, რომელთან ურთიერთობა თავის ახლობლებს და მეგობრებს იმ ადამიანებს, რომლებიც ისგანაც იცის, რომ თქვა არანაირი ისეთი ინფორმაცია, რომელიც მას ზიანს მიაყენებს ან მისთვის სასურველი არ იქნება, არ გავრცელდება. ჩვენ შემთხვევაში ეს აზელილია და მე ამის პრობლემას ვერ ხედავ, უბრალოდ შემდეგ ამ ადამიანებს არ უნდა ქონდეს პრობლემა, თუ ინფორმაცია მათი პირადი პროფილიდან გავრცელდა ტრადიციულ მედიაში.
ანუ მაინც შეიძლება საჯარო არ იყოს, მაგრამ მაინც საჯაროა, ხო?
საჯარო არ არის იდეაში, მაგრამ მაინც საჯარო, როდესაც შენ ყავს 1500 მეგობარი, 1500 მეგობარს ყავს კიდე თავიანთი მეგობრები და შენ შენი პროფილი გაქვს ღია მეგობრებისთვის და მეგობრების მეგობრებისთვის.
988-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ნოდარ დავითური, ახალი მედიის ექსპერტი, სოციალური მედიის ექსპერტი დავარქვა ამ შემთხვევაში, თუმცა ახალი მედიის ექსპერტიც ხომ ხართ. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 988-327 შეგიძლიათ დაარეკოთ და დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ აზრი ამასთან დაკავშირებით. რითი განსხვავდება სხვადასხვა სოციალური მედია საშუალებები ერთმანეთისგან? ანუ თქვენ რა ჩამოთვალეთ, ეხლა იყო სხვადასხვა სახის ფორუმები, სხვადასხვა სახის უშუალო სოციალური ქსელები, თქვათ Facebook-ი, ან ბლოგები, ან მიკრობლოგინგის სხვადასხვა სერვისები. ბლოგი კი ნაცნობი სიტყვა გახდა ბევრისთვის, მაგრამ ბოლომდე დარწმუნებული ვარ, მაინც ფორმა არის, ეს რა შეიძლება იყოს და ბევრ სპეციალისტებს კი გაუჭირდება ზუსტად ახსნას ბლოგი რა არის და რითი განსხვავდება
სხვა. ფულია სახელია დღეს უკვე ბლოგის ცნება, იმიტომ რომ გაჩნდა მიკრობლოგებიც, რომელიც საერთოდ სხვა რაღაცაა, რაც ბლოგი, უბრალოდ ტერმინმა რაღაც ტრანსფორმირება განიცადა. ბლოგი, ბლოგს უწოდოთ უბრალოდ ონლაინ დღიური მოდი. ვებსაიტი, რომლის შექმნა არის ძალიან მარტივი და შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს, ანუ ბლოგის დასაწყებად არ არის აუცილებელი რაღაც განსაკუთრებული ცოდნა და განსაკუთრებული გუნარჩვევები. ბლოგი არის ვებსაიტი ონლაინ დღიური, რომელიც აქვს როგორც წესი ერთ ადამიანს, თუმცა არსებობს კოლექტიური ბლოგებიც, და სადაც ეს ადამიანები ყოველდღიურად ან ყოველკვირეულად ან რაღაც პერიოდულობით აქვეყნებენ თავის მოსაზრებებს, აზრებს, ან შეიძლება საკუთარ ნამუშევრებს. ანუ ძალიან მრავალფეროვანი ჟანრები არსებობს ბრწყალებში ბლოგების, რომლებიც აქტუალურია და რომლებიც არის ძალიან პოპულარული. ანუ ბლოგი შეიძლება იყოს ადამიანის პირადი ცხოვრების ჩანაწერებით, დაწყებული იქიდან თუ პირად ცხოვრებაში რა ისტორიები გადახდა მას თავს და დამთავრებული იქიდან თუ რა ახალი რამ შეიძინა და რა მოეწონა ამის რევიუები, და დამთავრებული პოლიტიკური მოსაზრებები, პოლიტიკური ბლოგები არსებობს, ასევე კინობლოგები, სადაც იუზერები რევიუებს წერენ, არსებობს უბრალოდ ფოტობლოგები, სადაც იუზერები ანთავსებენ ინტერნეტში ნაპოვნ ლამაზ ფოტოებს. ანუ ნებისმიერი რა შეიძლება.
თქვენ შეგაქვთ ერთი ბლოგი, რომელიც ერთად ქართულ მედიას ახება თუ არა?
ფულია ის თქმა რა სახება ჩვენ ბლოგი? ზოგადად ყველაფერს, მაგრამ უმეტესწილად მაინც ამ საკითხზე მიწევს ხოლმე ხანდა.
რატო არის ეს ბლოგები მნიშვნელოვანი? ანუ ფორუმი ჩატარდა ჩვენ სოციალურ მედიაზე, რომელიც ძირითადად ბლოგებს ეხებოდა, ანუ არის ხალხი, მათ შორის არ შორის ორგანიზაციები, რომლებიც ზრუნავენ იმაზე, რომ განვითარდეს ეს სფერო. როგორ არის განვითარებული ეს დასავლეთში? ლაპარაკი აქ ალბათ რაღაც 2-3 წლის წინ წრებაზე, ხომ? ესე სწრაფად ვითარდება ეს ყველაფერი. თუ დავეციეთ რაღაც
დასავლეთში. არა, ვერ დავეციეთ, მაგრამ ნუ ამაზე შეიძლება მსჯელობა. ისევ მასშტაბებიდან გამომდინარე, ანუ ჩვენ დღეს საქართველოს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყავს ვთქვათ 300-400 აქტიური ბლოგერი. აქტიურ ბლოგერში გულისხმობა ბლოგერი, რომელიც თვეში ერთხელ მაინც წერს რაღაც ახალ პოსტს. Ну, ზოგი ყოველდღე და დღეში რამდენიმე წერს. ამ კუთხით, ну, ძალიან შორს ვართ. იგივე რუსული ან ინგლისურენოვანი ინტერნეტისგან, იმიტომ რომ იქ არიან ათასობით და ათიათასობით ბლოგერები.
მე შემიძლია შორს არც მათ შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყნებისგან აზერბაიჯანში არის განსაკუთრებით აქტიური ბლოგები.
აზერბაიჯანში არის აქტიური ბლოგები, თუმცა ვერ ვეტყვით რომ რაოდენობრივად ბევრად მეტი არის თქვათ იგივე აზერბაიჯანში და სამხრეთში ვიდრე საქართველოში. უბრალოდ კიდევ შეიძლება საუბარი რაოდენობაზე და ხარისხის თანაფარდობაზე, თუმცა აქაც ხარისხი რაღაც აბსტრაქტული ცნება, იმიტომ რომ შეიძლება ვინმესთვის ერთი იყოს ხარისხიანი საინტერესო და ვინმესთვის მეორე საკითხი. ამ კუთხით საქართველოში, ნუ ძალიან ბევრი ფონდი დღეს უკვე ერთ-ერთი მთავარი აქტუალური პრობლემა მათთვის არის ახალი მედიის, სოციალური მედიის განვითარება. ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი ამისი არის ის, რომ ზოგადად ითვლება მსოფლიოშიც და ჩვენთანაც, რომ ახალი სოციალური მედია არის ყველაზე დემოკრატიული მედია საშუალება, რაც შეიძლება არსებობდეს. იმიტომ რომ ის არის ყველა მოხმარებლისთვის ღია, იგი შეძლებს დაგვარად, უბრალოდ მას აქვს უნარი, რომ აბსოლუტურად არ დაექვემდებაროს ცენზურას და ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენს ქვეყანაში რატომღაც, ნუ რატომღაც არა, თვლიან რომ მნიშვნელოვანი იქნება ამ სფეროს განვითარება, როგორც ალტერნატიული მედია საშუალებით.
თქვენ ვძანეთ, რომ მოდი მსმენელი ყოს ხაზე მოსვენო და შემდეგ დავსვამ ჩემ შეკითხვას. ნოდარ დავითური ახალი მედიის ექსპერტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და სხვებსაც შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 988-327. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ ქვენთან შეხართ.
ნიკო, დილამშვიდობისა. ბატონო დერსაც მიესალმები.
გამარჯობა.
მე რომ მაინტერესებს, ნიკო, რამდენად არის შესაძლებელი რომ აი დახურო ამბავში წავიდეს ეს ბლოკების ამბავი, ახსენა კიდეს უნდარი რომ თქვა 500 მეგობარი მყავს, ზოგს მეტი ზოგს ნაკლები, ისეთი ამბების გამოტანა რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ აი გარკვეულ წრეში არის მოისა, რამდენად არის დაზღვეული ამისთანა გადაცემა რომ მაინც არ იქნება გაჟონილი ეს ინფორმაცია. აი რო ისი მოსწრეთ ჩვენ გავხდით აი ამ დღეებში.
მადლობა ზარისთვის. რამდენად დაცულია ინფორმაცია ინტერნეტში აქედან და წუდა მეც დავამატებ მომერელი შეკითხვას, რამდენად შეიძლება ცენზურა ინტერნეტში, რამდენად შეიძლება დაბლოკო რამე საერთოდ?
ჯერსმენელი შეკითხვას უკვე ხო, ანუ ისევ და ისევ დაცულია იმდენად, რამდენადაც ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ინფორმაცია დაცული იყოს. თუ ჩვენ გსურს რომ ჩვენი ინფორმაცია ხელმისაწვდომ იყოს მხოლოდ ორი ადამიანისთვის, ამის საშუალებას იძლევა, ამის კონტროლის საშუალებას იძლევა ნებისმიერი ვებგვერდი, ნებისმიერი სოციალური ინსტრუმენტი. ნუ ბუნებრივია არ იგულისხმება თქვა ვიკიპედია, რომლის მთავარი იდეაც ეს არის რომ ინფორმაცია იყოს მაქსიმალურად საჯარო და ყოველთვის ხელმისაწვდომი. ანუ ბლოგებზე, სოციალურ ქსელებში, ფორუმებში, სადა ნაკლებად. ანუ თუ ჩვენ გსურს რომ ინფორმაცია იყოს საჯარო, ის იქნება საჯარო, თუ ქსურს იყოს პირადი, ის იქნება პირადი. რა შეეხება ცენზურას, ცენზურა ინტერნეტში ბუნებრივია შეიძლება, ამის გამოცდილება გვაქვს ჩინეთის მაგალითზე, კორეის მაგალითზე, თუმცა არის ძალიან რთული, ჯდება ძალიან ძვირი, მაგრამ შესაძლებელი არის, შეუძლებელი არაფერია. უბრალოდ თვითონ ეს სივრცე და იმ აბსოლუტურ უმრავლესობა ქვეყნებში, სადაც ინტერნეტი ზოგადად დაბლოკილი არ არის, კონკრეტული ტიპის კონტენტის ფილტრაცია არის თითქმის შეუძლებელი. ანუ თქვათ, რომელიღაც ქვეყანამ შეიძლება დაბლოკოს ერთი კონკრეტული ვებსაიტი, რომელიმე საინფორმაციო სააგენტოს ვებსაიტი, მაგრამ ყველა ბლოგს ზოგადად ერთ დაღებულს ვერ დაბლოკოს, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან ბევრი სხვადასხვა სახის ბლოგი, სხვადასხვა ბლოგინგ სერვისი და ამ ყველას ფილტრში მოქცევა არის რთული.
მაგრამ ტელეფონის ნომერს შევახსენებ 988-327, შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა. თქვენ ბზანეთ რომ აი სოციალური მედია ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დემოკრატიული მედია საშუალებაა, ყველა შეუძლია გენერატორი იყოს. ეს ერთი მხრივ დადებითია, მაგრამ ამას ხომ აქვს უარყოფითი მხარეც? ანუ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ერთი ვერ გააკონტროლო წყარო, საიდანაც მოდის ინფორმაცია, თქვათ ორი დღის წინ გავრცელდა სატელეფონო ჩანაწერები, რომელიც გამოჩნდა ფორუმზე, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია უცებ ერთი მხრივ კი ჩანს რომ არის ქაოსი და ყველა ყველაფერს საკეთოს, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება უხილავმა ხელმა მართოს რა ინფორმაცია გამოვა და შემდეგ რა
გამოხმარება
ექნება ამას.
უბრალოდ ჯერ ეს ერთი თქვა და აი მსგავსი ზემოქმედების გარდაცვა თქვა, რომელიღაც კომერტული ჯგუფი შეკრებს თუნდაც 100 ადამიანს, რომელიც აქტიურად ჩაერთვება ამაში და რაღაც კომერტული ბიზნესკენ იმოძრავებს, ხო, ამოძრავებს მასას. მაინც ძალიან რთულდება, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის ძალიან დიდ თანაფარდობაზე, თქვა და 100 ადამიანზე 100 დაქირავებულ და რაღაც კომერტული იდეისთვის მიზანი მართულ ადამიანზე შეიძლება მოდიოდეს 10,000 დანარჩ სხვა იუზერი, რომლებიც ერთმანეთს რომელს ვერ აბალანსებენ უბრალოდ ერთმანეთს და ანუ რთულდება ამ კუთხით. ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ რამდენად კარგია ზედმეტად დემოკრატიული ხომ არ არის,
ანუ თქვა დავამატებ კიდე ერთ ცუდ მაგალითს, რომ შეიძლება სიტყვის თავისუფლება ბევრმა გამოიყენოს ისე, როგორც აი ზამთრის ოლიმპიადის დაწყების შემდეგ ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის შემდეგ გამოჩნდა ძალიან შეურაცხყოფელი ფოტომონტაჟები, რომლებიც Facebook-ის საშუალებით ვრცელდებოდა. და როგორც ჩანს ვიღაცები უბრალოდ გასართობად აკეთებდნენ ამას, ანუ ამას რაღალ უყოთ მე.
ანუ აქ ორი მომენტია, ერთი არის როდესაც ამ ზედმეტი თავისუფლების გამოყენება ხდება რაღაც დეზინფორმაციის გასავრცელებლად, თქვათ მოდით ასე, და მეორე მომენტი როდესაც ხდება არაეთიკურად, არასწორად გამოყენება, ანუ ვიღაცას შეურაცხყოფას აყენებენ, ვრცელდება თქვათ არალეგალური კონტენტი. ამ ბოლო ორი მაგალითისთვის ნებისმიერ სოციალურ საიტს აქვს თავდაცვის მექანიზმი, მოხმარებელს ისევ და ისევ მოხმარებელს შეუძლია შეატყობინოს საიტის ადმინისტრაციას ასეთი კონტენტის შესახებ და ისინი მაქსიმალურად მალე ახდენენ რეაგირებას და ბუნებრივია ასეთი კონტენტი იშლება. ხოლო რაც შეეხება დეზინფორმაციის გავრცელებას, აქაც თვითონ მომხმარებლებზეა დამოკიდებული ის, რომ ჩვენ არ უნდა აღვიქვათ სოციალური მედია როგორც ალტერნატივა ტრადიციული მედიისა, რადგან
ეს მშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთ.
კით გამარჯობთ. მაინტერესებს აკეთოს თუ არა ანალიზიზმე საქართველოსი რა სახის მომხმარებელი ყავს ამ ახალ მედიას. მე როგორც შევაწერ ახალი გავწერი, უმეტესად ქართველი ემიგრანტები იღებულობენ მონაწილეობას ასეთ ფორუმებში, ბლოგებში.
მადლობა შეკითხვისთვის. კარგი შეკითხვა. ვინ ითვლის 988-327 არის ტელეფონის ნომერი. ვინ ითვლის, ვინ საიდან მოდის და შეიძლება თუ რამის ადეკვატურად შეფასება?
კი, შეფასება შეიძლება. უბრალოდ ჩვენთან მე არ მსმენია და მე მგონი არ ჩატარებულა რაღაც პროფესიული ხრმა და საფუძვლიანი კვლევა თუ ვინ არის ზოგადად ქართული ინტერნეტის მომხმარებელი. შეიძლება რთულიც იყოს ამ კვლევის ჩატარება, იმიტომ რომ ეხლა უკვე იმდენად გავრცელდა, რომ მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი ამის მომხმარებელი და არა მარტო ემიგრანტები. თუ მაგალითად 5 წლის წინ თითქმის უმრავლესობას ქართული ინტერნეტის მომხმარებლებისა წარმოადგენდნენ ემიგრანტები, დღეს ეს ასე აღარ არის და ძალიან ბევრი საქართველოს საზღვრებში მყოფიც არის ინტერნეტის მომხმარებელი და როგორც წესი ჭარბობენ უფრო ახალგაზრდები და ის ადამიანები, რომლებიც შეზარებით ადვილად ითვისებენ თქვა ახალ ტექნოლოგიებს. მაგრამ არსებობს არის ძალიან ბევრი სხვა თაობის მომხმარებელიც. კონკრეტულად თქვა რა ასაკის მომხმარებლები არიან, ამის დათვლა ავტომატურად რთულია, უნდა დავაყენოთ იმ მომენტს, რასაც იძლევა თქვა სოციალური ქსელები, სადაც ადამიანი უთითებს თავის ასაკს. თქვა გეოგრაფიული მდებარეობის დადგენა ავტომატურად შეიძლება, ბუნებრივია, რომ მოიქვა ქვეყანაში მდებარე კომპიუტერიდან შევიდა ადამიანის საიტზე. აი ამ მომენტს რომ შევხედოთ, გააჩნია საიტი, ისევ და ისევ თქვა რაღაც გასართობ საიტებს და კინოების პორტალებს და ამ შემდეგ უმრავლესობა შედის თბილისიდან და საქართველოსდან და უფრო ახალგაზრდები, უფრო თქვათ ბავშვები და თქვათ Facebook-ზე და მსგავს სოციალურ ქსელებზე უფრო დიდი რაოდენობით, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ უფრო მეტი ემიგრანტები შედიან.
სოციალურ ქსელებზე რო ვლაპარაკობ, აი ყველა ბერჟერ Facebook-ი ახსენე, თუმცა ბოლო კარგი ხნის განმავლობაში ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელი ზეპირი შეფასებით, მაგრამ ალბათ სწორი შეფასებით Одноклассники რო იყო. ვინმე თუ თulis ვის რამდენი მომხმარებელი ყავს საქართველოსში, ან გააასწრო Facebook-მა თუ როგორ არის რეგიონები უფრო Одноклассники როგორც მენიამ ესეთ სტერიოტიპულ მოსაზრება თბილისის ცენტრი უფრო Facebook-ში როგორ არის?
ხო, ასეთი მოსაზრება არსებობს. უბრალოდ ზუსტი მომენტები რა თქმა უნდა არ გვაქვს, მაგრამ შეგვიძლია შევიდეთ, თქვათ alexa.com-ზე არის საიტი, რომელიც დაახლოებით ცდილობს შეადგინოს ქვეყნების მიხედვით პოპულარული საიტების რეიტინგი. საქართველოს შემთხვევაში ამ მომენტში რა მდგომარეობა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით ბოლო 1-2 თვის მანძილზე იყო ასე ტენდენცია, რომ პირველ ხუთეულში შედის, პირველ ადგილზე იყო სწორედ ეს Одноклассники, შემდეგ მოდიოდა Google, შემდეგ Mail.ru რუსული ელფოსტის სერვისი და შემდეგ უკვე Facebook-ი. Facebook-მა ბოლო თქვა 1 წლის განმავლობაში წარმოუდგენელი ზრდა განიცადა საქართველოში პოპულარობის. 1 წლის წინ მე მახსოვს, როდესაც 2 წლის წინ დაახლოებით, როდესაც თქვა დავრეგისტრირდი Facebook-ში, იმ დროს ვიყავით მე და ჩემი სამი მეგობარი, ისინი პროგრამისტები და ეს გიკ საზოგადოება. დღეს უკვე და მაშინ საერთოდ 20-ში არ იყო Facebook-ი საქართველოსში პოპულარული საიტების. ზრდა არის, თუმცა Facebook-ი მაინც უფრო სხვა ინსტრუმენტებს იძლევა, რაც თქვა დიდი ნაწილისთვის არ არის საინტერესო. ანუ მაგალითად Facebook-ი არ გაძლევს საშუალებას, რომ ფოტო შეაფასო 5-ბალიანი სისტემით და განსაკუთრებულად კარგს 5-იანი პლუსი დაუწერო, რას თქვა ბევრისთვის არის მნიშვნელოვანი ძალიან და ამიტომ ისინი რჩებიან Одноклассниками. თქვა Facebook-ი არ გაძლევს საშუალებას ნახო, ვინ დაათვალიერა შენი პროფილი. ვისაც ეს მნიშვნელოვანია, ის არის Одноклассниками. და შეიძლება.
და ბოლოს კენ რომ გავიდეთ, ხშირ შემთხვევაში მსჯელობდნენ ხოლმე ახალი მედიის, სოციალური მედია თქვა ახლაც და ძველი მედიის, ტრადიციული მედიის დაპირისპირებაზე, რომ თქვათ ამ შემთხვევაში ახალი მედია არ მხოლოდ სოციალური მედია კლავს უბრალოდ გაზეთებს, რომლებსაც გაყიდვა უჭერთ, იმიტომ რომ იმავე საკითხვა შეიძლება ინტერნეტში, მაგრამ არ მხოლოდ ამიტომ. დღეს როგორ ითვლება დასავლეთში, რომ ეს არის რაღაცა, რაც ერთმანეთს კონკურენციას უწევს, ანუ ერთი მხრივ კონკურენციას რაღაც მხრივ უწევს აშკარად, იმიტომ რომ ინტერნეტ საიტებმა შეიძლება გაზეთებს შეუქმნან პრობლემა. საქართველოში ჯერ ნაკლებად, მაგრამ დასავლეთში როგორც ჩანს ამის პრობლემას დგას, მაგრამ სხვა მხრივ, ანუ არსებობს დაპირისპირება სოციალურ და ტრადიციულ მედიას შორის, თუ ეს რაღაც ერთი მედლის ორი მხარე შეიძლება.
ნიკო, როგორი მომენტია ესე, თქვათ იგივე გაზეთების მიმართებაში, ხომ? ვერცერთი ტრადიციული მედია საშუალებების, ვერცერთი გაზეთის კონკურენტი ვერ იქნება ან Twitter-ი, ან Facebook-ი, ან ნებისმიერი სოციალური ქსელი. მათი კონკურენტები შეიძლება იყვნენ ამავე გაზეთების და ამავე მედია საშუალებების ონლაინ ვერსიები. ანუ იცვლება ინფორმაციის მატარებელი უკვე. აღარ ებეჭდება ის ქაღალდზე, აღარ გადაიცემა ანალოგური ტელევიზიით, როდესაც უნდა მიუსწრო გადაცემას, ან მიუსწრო ნიუს. ეს ყველაფერი იდება ამავე მედია საშუალებების ოფიციალურ საიტებზე, სადაც ეს არის on demand, შენ შეგიძლია ნახო როცა გინდა და რა სწავარია ნახო, რაც ყველაზე ოპერატიულად ინფორმაცია მიიღო. ანუ ამ კუთხით ვებსაიტები, ზოგადად ელექტრონული ვერსიები უწევენ კონკურენციას ფეხბურთ მედიას და თქვათ იგივე New York Times-ი მალე ფორმალურად და ბიბლიოთეკებისთვის გამოუშვებს და ტრადიციის შესანარჩუნებლად პრინტ ვერსიას, დაიწყო უკვე ონლაინ ვერსიის გაყიდვა, ანუ თუ აქამდე ის იყო ღია, ეხლა იუზერები შეძლებენ ფულის გადახდას და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებენ ინფორმაციას. ანუ აი ამ კუთხით ემუქრება ვებსაიტები ტრადიციულ მედიას ტრადიციული გავრცელების გზებში.
ან პირიქითაც გამოდის, რომ ტრადიციული მედია ემუქრება ვებსაიტებს ტრადიციული გავრცელების გზებით, რომელიც არის უფასო ტრადიციულად ინტერნეტში და ახლა ცდილობენ რომ
არა, უფასო თუ იყო ინტერნეტში, მაშინ იყიდებოდა ფასიანი გაზეთი. ეხლა ეს პირიქით არის. ხოლო რაც შეეხება სოციალურ ქსელებს, შეიძლება ინფორმაციის გავრცელების ოპერატიულობით კი გაუწიოს კონკურენცია, მაგრამ ვერასდროს გაუწიოს კონკურენციას ინფორმაციის ხარისხით და რა საორი ინფორმაციის ვალიდურობით და
მაინც ირონიულად გამოდის ბოლო დრონებთან დაკავშირებით იმეთ.
ეს შემთხვევაში ირონიულად გამოდის, მაგრამ მოდით სოფლიოზე მიმჯეროთ.
დიდი მადლობა ნოდარ დავითური, ახალი მედიის, სოციალური მედიის ექსპერტი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მსმენელებს, დიდი მადლობა ბატონ ნოდარს მოგზაურობისთვის. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გადაცემის დასრულებამდე რჩება 4-5 წუთი. ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ, თუ რა წერია ტრადიციულ მედიაში, პრესაში, რა წერენ გაზეთები.
ტრადიციულ ქართულ პრესაში წერია რეზონანსი დავიწყე. რეზონანსში ქვეყნდება დღეს ვრცელი ინტერვიუ ედუარდ შევარდნაძესთან, რომელშიც ის აფასებს 13 მარტის იმედის ქრონიკასაც. ამ ინტერვიუზე ახლა არ შევჩერდები. რეზონანსში იბეჭდება, გაზეთ ბათუმელებმა მიაწოდეს ეს ინტერვიუ რეზონანს ჟურნალისტ ნათია კობერიძესთან. ერთ ციტატას წაგიკითხავ: ჩემი აზრით ეს სიუჟეტი ტიტრიანიც იქნებოდა შოკის მომგვრელი, უბრალოდ არ გამოიწვევდა პანიკას, ეს იყო შოკზე გათვლილი. მე მეცაც გეტყვით, რომ არ ვიყავი წინააღმდეგი იმიტირებული საფრთხეების. აღმოჩნდა, რომ ამ ფორმამ, როცა მას დააკლდა ტექნიკურად განმარტება, რომ ეს იყო იმიტაცია, გამოიწვია რეაქცია. ნათია კობერიძე ინტერვიუში ამბობს, რომ მან არ იცოდა, რომ სიუჟეტზე თუ ფილმზე თუ იმიტირებულ გადაცემაზე არ იქნებოდა წარწერა, რომ ის იმიტირებულია. ეს ჩემს დონეზე არ გადაწყვეტილა. რეზონანსში წაიკითხავთ ამ ინტერვიუს, რომელიც ბათუმელებმა მიაწოდა გაზეთს. გაზეთი ახალი თაობა ქვეყნდება, აქაც არაერთი ინტერვიუ, მათ შორის პაატა ზაქარიაშვილთან. აქ არაფერ შუაში არ არის რუსული სპეცსამსახურები, არაფერ შუაში არ არის რუსული ინტერნეტ გვერდები, ეს არის საქართველოს პატრიოტი მოქალაქების ქცევები, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათ ამ ინფორმაციაზე. გაიხსენეთ სააკაშვილის ლაპარაკი იუშენკოსთან, გაიხსენეთ მერაბიშვილის ლაპარაკი აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა მინისტრთან 7 ნოემბრის შემდეგ. ეს უამრავი ფაქტები მოაქვთ ჩვენი სპეცსამსახურების ოფიცრებს, იმიტომ რომ ისინი ამსახურებიან სახელმწიფოს და არ ემსახურებიან ნაციონალურ მოძრაობას და არ ემსახურებიან სააკაშვილს. მათ იციან სად არის მათი როლიო. ასეთი არის პაატა ზაქარიაშვილის შეხედულება ბოლო დროინდელ ამბებთან და ინფორმაციის გავრცელების გზებზე. გაზეთი ალია უამრავი რაღაც იწერება. ალიაში და მათ შორის პირველ გვერდზე წერია, რომ მურმან ჯინორია 13 მარტს გასული სიუჟეტის გამო ჩაფიძის კლინიკაში გულის შეტევით დააწვინესო. და ამაზე არის შემდეგ კომენტარი ქეთი დოლიძეს, კომენტარის ქვეყნდება. გაზეთი 24 საათი კოკოიც მძიმე დღეები უდგას. მცხინვალი ფართომასშტაბიანი მანიფესტაციის მოლოდინში კოკოიცის რეჟიმი კი ყველაფერს აკეთებს, რომ საპროტესტო მსვლელობა არ დაუშვას. ქალაქ ცხინვალში ომის შემდეგ დარჩენილი მოსახლეობის მდგომარეობა სულ უფრო უარესდება. უსახლკარო დარჩენილი მოქალაქეები ორი წელია ღიაცის ქვეშ ცხოვრობენ. მოსკოვის მიერ დაპირებული აღდგენილი სახლები არსად ჩანს. ამ ვითარებით აღშფოთებულმა ცხინვალელებმა მერიას განცხადებით მიმართეს და 20 მარტს მანიფესტაციის ჩასატარება ნებართვა. ითხოვეს ცხინვალის სეპარატისტულმა ხელისუფლებამ ნებართვა არ გასცა. ეს გახლავთ 24 საათის პირველი გვერდის ერთ-ერთი პუბლიკაცია. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა რუსეთს ხელები აპრილის შემდეგ გაეხსნება. ეს არის პავლ ფერგენგაუერთან ინტერვიუ გადმობეჭდილი ერთ-ერთი სააგენტოდან. კახა შარტავა 13 მარტს ძალიან სახიფათო თამაში დაიწყო და ამას გაგრძელებაც მოყვება. მისი სიტყვებია გამოტანილი საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზე და გაზეთი Georgian Times-ი პირველ გვერდზე და შიგნით გაზეთშიც არის მიხეილ სააკაშვილის და ადოლფ ჰიტლერის ფოტოების კოლაჟი. სააკაშვილი რუსულ სამხედრო ფორმაში გადაცმული რაზმებით მოსახლეობაზე იერის გეგმავდა, კითხვა ძახილის ნიშანი. სხვა რა, იმიტირებული ქრონიკა იმ ადამიანების სცენარია, მით მუხრომანის ამბოხების ინსცენირება.
მადლობა ნინო, სხვა ვიღაც ასწრაფანის დამაინც გავედი. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. მე შეგახსენებთ, ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე, ნინო გელაშვილი მეხმარებოდა გადაცემის დაყვანაში. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. რადიო თავისუფლება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.